Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Demos razgovara o saradnji tokom predstojećih izbora sa više opozicijenih partija i udruženja, saopštio lider stranke Miodrag Lekić. Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dvije decenije nakon što je protjeran iz nje. Prema nezvaničnim informacijama, sada ne postoje zakonske prepreke za njegov ulazak u Crnu Goru. Region pogodilo nevrijeme, u Sloveniji pao snijeg, u Srbiji, Bosni i Hercegovini grad. Na granici Srbije sa Bugarskom i Makedonijom uhapšeno 16 krijumčara. Ukrajina će tražiti od Savjeta bezbjednosti UN-a hitan sastanak ukoliko Rusija nastavi sa optužbama za terorizam. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je novinar Veseljko Koprivica između ostalog kazao o najavljenom dolasku Vojislava Šešelja u Crnu Goru.
Mislim da i sadašnji njegov dolazak u Crnu Goru neće imati nikakvog političkog značaja. On je normalnim ljudima odao neka vrsta istručnog zabavljača koji s vremena vrijeme uveseljava samo dokone.
Istražujemo i koliko su tačne tvrdnje mještana bjelopoljskih sela da nadležne službe zakopavaju uginule životinje pored vodoizvorišta te da im prijeti zaraza. Vlado Vuković iz sela Potoci.
Znači, to je desna obala Lima. U tom dijelu su vodoizvorišta, odakle manje i više sve kuće ka svojoj kući vodu, odakle sa tog mjesta vode. A oni su baš na vrhu tog brda ukopali zaraženu stoku.
Potpredsjednik opštine Bjelopolje Petar Smolović.
Vjerujte mi li, to je sve po proceduri. Ja vas još jednom ubeđujem da je sve to po proceduri urađeno i da ne mogu građani postavljati uslove opštini, državi i veterinarskoj upravi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demos razgovara o saradnji sa više opozicijnih partija i udruženja, kazao je lider stranke Miodrag Lekić, dodajući da je sa Socijalističkom narodnom partijom već dogovorena saradnja tokom izbornog procesa. Komentarišući medijske navode da je Demos u završnoj fazi dogovora sa SNP-om i da sada pregovaraju o procentima, Lekić je ocijenio da posebni štabovi vlasti preko kontrolisanih medija poturaju navodne vijesti o opoziciji, to u obrađivanim verzijama s ciljem kompromitovanja posebno ozbiljnih partija. Upravni odbor LGBT foruma Progres obavijestio članstvo da je sazvana hitna sjednica Skupštine te nevladine organizacije na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, a aktuelni direktor Stevan Milivojević neće se kandidovati za tu funkciju. Predsjednica Upravnog odbora Bojana Jokić je pojasnila da je Milivojević još 18. septembra prošle godine podnio ostavku na dužnost direktora nakon što je policija po treći put zabranila održavanje parade ponosa u Nikšiću. Region Skupština Srbije nastavila je raspravu o izboru nove vlade. Za raspravu se prijavilo nešto više od 80 poslanika, a po završetku diskusije trebalo bi da se glasa o izboru nove vlade. Zajedničke snage vojske i policije koje patroliraju granicom sa Bugarskom i Makedonijom do sada su uhvatile 16 krijumčara koji su preko granice pokušali da prevedu grupe imigranata, rekao je portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić. Krivokapić je precizirao da je među 16 krijumčara dvoje bilo maloljetno, imali su po 14 godina, tako da su uz prekršajnu prijavu za ilegalni ulazak pušteni na slobodu. U regionu nevrijeme, u Sloveniji pao snijeg na planinama, Hrvatska izdala crveni meteo alarm, u Bosni i Hercegovini padao grad. Kako javljaju slovenački mediji, na planinama je pao snijeg koji je na Triglavu napadao do 4 cm.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina će zatražiti od Savjeta bezbjednosti UN-a hitan sastanak ukoliko i dalje budu rasle tenzije izazvane optužbama Rusije da je zvanični Kijev organizovao napade na Krimu, izjavio je ambasador Ukrajine pri UN-u Volodimir Ilčenko. Ruski predsjednik Putin optužio Ukrajinu da je izabrala terorizam umjesto mira nakon što je Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila da je spriječila teroristički napad na Krimu koji je organizovala obavještajna agencija Ukrajinskog ministarstva odbrane. Te ruske tvrdnje ukrajinski predsjednik Petro Porošenko odbacio je kao nerazumne i cinične. Kanadska policija ubila jednu osobu nakon što su je identifikovali kao sumnjičinu po pouzdanoj dojavi o potencijalnoj terorističkoj prijetnji, javila je kanadska državna televizija. Osumnjičeni je ubijen tokom policijske racije u Ontariju, navodi CBS televizija. požari, nošeni jakim vjetrovima, opustošili su polja u Portugalu i na jugu Francuske, pri čemu su najmanje 4 osobe poginule, mnoge kuće uništene, a više 1000 osoba, uključujući turiste, evakuisano je. U Francuskoj je više požara formiralo niz koji se širi ka mediteranskom gradu Marseille, a stotinama kilometara od tog lučkog grada vatra je tokom noći zahvatila Funchal, glavni grad portugalskih ostrova Madeira. Olimpijske igre u Riju, vaterpolisti Srbije poraženi su od Brazila 6-5 u utakmici trećeg kola grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Meksiko, osvajač zlatne medalje na igrama u Londonu, nije uspio da se plasira u četvrtfinale fudbalskog olimpijskog turnira. Meksiko je u trećem kolu poraženo od Južne Koreje 1-0. Fehaid Aldehani, koji je u Rio de Janeiro nastupio pod olimpijskom zastavom za reprezentaciju izbjeglica, osvojio je zlatnu medalju u gađanju letećih meta u disciplini Double Trap. Aldehani je u finalu savladao Italijana Marka Innocentija 26-24.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Nevladina organizacija MANS, koja prati predizborni proces u Crnoj Gori, danas je prezentovala instrument za praćenje trošenja novca državnih institucija, koje su često meta optužbi za zloupotrebu budžetskog novca za račun vladajućih partija. Uprkos većim mogućnostima kontrole u odnosu na ranije izbore, u MANS-u ipak ukazuju i na ozbiljne probleme koji otežavaju otkrivanje zloupotreba. O tome više Esad Krcić.
Ocijenivši opšti predizborni ambijent, direktorka MANS-a Vanja Ćalović je rekla da je pozitivno što je zadobijena pažnja međunarodne zajednice, uključujući i Evropsku uniju, u vezi sa ozbiljnim problemima sa izbornim procesom, finansiranjem izbora i biračkim spiskom.
Sa druge strane imamo svakako vladu izbornog povjerenja, odnosno ljude iz opozicije u toj vladi koji sada imaju, odnosno trebalo bi da imaju pristup određenim podacima i trebalo bi da na taj način se smanji zloupotreba državnih fondova. Međutim, ono što imamo isto, to je nažalost ponašanje većine institucija sa par izuzetaka u smislu što se ulažu mnogo veći napori da se opstruira sprovođenje zakona nego što bi trebalo da se zakon sprovede. Ako vi imate jedan računovodstveni sistem koji postoji u svakoj instituciji, mnogo vam je lakše da sve podatke tog računovodstvenog sistema učinite javnim, nego da brišete podatke, da činite sve što možete da uklonite bilo kakav trag i bilo kakav dokaz koji bi mogao da pokaže je novac zaista otišao. Dakle, u tom smislu mi očigledno imamo jedan kolektivni napor da se prikrije finansiranje izbora.
Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac je, rekavši da će ova nevladina organizacija detaljno pratiti potrošnju novca od strane opština sa najvećim budžetima i pojedinih lokalnih javnih preduzeća, koja također raspolažu velikim sumama, kao što je Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice, istakao najvažnije državne institucije koje imaju istoriju zloupotrebe državnog novca u partijske svrhe.
Osim proaktivnog praćenja objavljanja informacija o potrošnji budžeta, MANS će i već je počeo da prikuplja informacije o potrošnji budžeta onih institucija koje su već prepoznati u aferi Snimak i u našim nekim prethodnim istraživanjima kao institucije koje imaju jako velike budžete, ali istovremeno institucije čiji budžeti su jako često zloupotrebljavani, odnosno iz čijih budžeta su se trošila sredstva za predizborne kampanje. Tu govorim u prvom mjestu na određena ministarstva kao što su Ministarstvo rada, socijalnog staranja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo ekonomije, posebno Ministarstvo financija, Investicioni razvojni fond i pored toga određene vladine institucije kao što su Direkcija za saobraćaj, Direkcija za javne radove, koje su također institucije koje imaju jako velike fondove koji se prilično često zloupotrebljavaju u oči izbora.
Predstavljajući projekat praćenja predizbornog trošenja budžetskog novca koji su finansirale ambasade Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, direktorka MANS-a Vanja Ćalović je rekla da će novinarima, aktivistima nevladinih organizacija i cjelokupnoj javnosti na MANS-ovom sajtu izbori.se biti dostupna baza podataka o svakom pojedinačnom trošenju novca od strane 100 državnih institucija sa najvećim budžetima.
Na našem sajtu će dakle biti podaci sada već danas za tih 65 institucija i vrlo brzo ćemo imati svih 100 najvećih institucija u Crnoj Gori, znači institucija sa najvećim budžetima na jednom mjestu. Ono što se svakako pitamo to je zbog čega institucije imaju potrebu da skrivaju određene podatke koji de facto nisu podaci o ličnostima niti bilo kakvi tajni podaci, već su pitanje načina na koji troše njihov novac i u tom smislu dakle sigurno da postoje određeni razlozi iz kojih oni te podatke kriju i izvrgavaju zakon, tako da ćemo se mi mnogo detaljnije baviti analizom njihove potrošnje i podnošenjem dodatnih zahtjeva za informacijama i konkretnim istragama u konkretnim slučajevima.
U Mansu kažu da će pored predizbornog procesa u određenoj formi imati i posmatrače tokom samog izbornog dana, što će sasvim izvjesno raditi i druge nevladine organizacije koje se već godinama bave izbornim procesom. Pored domaćih organizacija, oktobarske parlamentarne izbore će pratiti i posmatrači OEPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku o izborima, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dvije decenije nakon što je protjeran iz nje kako bi ojačao ogranak svoje partije uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Prema nezvaničnim informacijama, nema zakonskih prepreka za njegov ulazak na teritoriju Crne Gore. No hoće li učešće četničkog vojvode u predizbornoj kampanji rasplamsati nacionalističku retoriku i podići političke tenzije, pošto Šešelju nije sa strani politički gafovi i skandalozni istupi, kojima je uvijek homogenizovao svoje pobornike i skretao pažnju šire javnosti. Implikacijama Šešeljevog povratka na crnogorsku političku scenu bavio se Dimitrije Jovićević.
Spremte se, spremte Đetići, i Šešelj hoće da oživi crnogorske radikale, samo su neki od naslova u crnogorsko-srpskoj štampi, kojima se gromoglasno najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Crnu Goru, a iz koje je protjeran još davne 96. nakon što je na promotivnim skupovima uoči tadašnjih parlamentarnih izbora vrijeđao Crnu Goru, a onda po naređenju ondašnjeg predsjednika Momira Bulatovića deportovan u Srbiju. Kao direktan povod za njegov dolazak, već u ovu subotu, mediji navode osvještanje crkve u blizini Kolašina. Da Šešelj prekosjutra dolazi, nije mogao da nam potvrdi šef crnogorske podružnice radikala Duško Sekulić, ali jeste da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
On će učestvovati u kampanji, to je sigurno. Njegov glavni politički cilj je da stranka srpskih radikala, to jest njegova stranka u Crnoj Gori, postane ponovo parlamentarna.
Posjetimo, stranka srpskih radikala izgubila je parlamentarni status na izborima u Crnoj Gori 2012. kada je u koaliciji sa blokom ostalih manjih prosrpskih partija osvojila svega 5100 glasova. Međutim, najava povratka Šešelja u crnogorsku političku arenu naišla je na muk partija koje su mu nekada bile ideološki ili programski bliske. Sa druge strane, postoje podozrenja kako će od Šešeljeve političke reinkarnacije u Crnoj Gori najviše koristi imati premijer Đukanović i vladajuća partija koja će se lakše nametnuti kao garant političke stabilnosti. Tako ne misli Duško Sekulić.
Njegov dolazak nikako ne znači olakšanje za režim, i Vojislav Šešelj je čovjek koji se danas i u Srbiji i u Crnoj Gori i na drugim nekim prostorima na pravi istinski način bori za prava Srba, što ne znači mi nismo za ugrožavanje prava nijednog naroda.
Ipak, da nije odustao svojih stavova iz 90-ih o stvaranju Velike Srbije, u čijem sastavu vidi i Republiku Srpsku i Crnu Goru, Vojislav Šešelj potvrdio je i u svojim javnim nastupima po izlasku iz Haškog pritvora. Koliko će onda Šešeljev comeback u Crnu Goru uticati na njenu političku scenu u susret oktobarskim izborima, pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Ja mislim da dolazak Šešelja u Crnu Goru neće bitno promijeniti stvari, jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori, i mislim da je sama ta retorika čiji je on možda i najbolji predstavnik u Crnoj Gori u zadnjih par godina na istom tom nivou, i sada je samo pitanje da li će eventualno Šešelj prosuti nekoliko glasova ili će par njegovih poslanika koji su isto kova kakvi poput nekih drugih ući u parlament, tako da ne vidim tu neku dramatičnu promjenu.
Boravak četničkog vojvode i lidera srpskih radikala 90. godina u Crnoj Gori, kako primjećuje pomnik hroničar tih vremena, novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, ostaće upamćen po brojnim uvredama nacionalističkoj i šovinističkoj retorici.
Meni je ovako kao građanin novinaru ostalo najviše u sjećanju kad je na Čebetu iznesen iz Herceg Novog, kad je protjeran tada iz Crne Gore, ali i ovaj događaj u Podgorici zbog kojeg su mogli mnogi nedužni građani Podgorice da stradaju kada je on ovdje govorio na trgu u oči izborne kampanje. Koliko se ja sjećam, nikad nije utvrđeno da je da je to bio atentat, mogući da jeste.
Podsjetimo, te je 92. na lidera radikala i njegovu svitu u centru Podgorice, Adem Šabotić bacio je bombu koji su uspjeli da odgurnu Šešeljevi tjelohranitelji. Tih godina ostao je zabilježen i Šešeljev obilazak Dubrovačkog ratišta, gdje su mu salutirali pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti. No, za boravak četničkog vojvode u Crnoj Gori ne vezuju se samo izgredi i incidenti, pa ostaje u pamćenju slika iz Vladinog doma na Cetinju, gdje je među brojnim zvanicama predsjedničkoj inauguraciji Mila Đukanovića prisustvovao i Vojislav Šešelj. Poslije 18 godina dolazak Šešelja u Crnu Goru za Veseljka Koprivicu nema nikakav značaj.
S obzirom na njegovu reputaciju, dakle na sve ono što je radi i što dalje radi i govori, mislim da i sadašnji njegov dolazak u Crnu Goru neće imati nikakvog političkog značaja. On je normalnim ljudima odao neka vrsta istrošnog zabavljača koji s vremena vrijeme uveseljava samo dokone.
Nakon svega, Duško Sekulić se ne plaši da će Šešelj i ovoga puta praviti probleme u Crnoj Gori zbog kojih bi ponovo mogao biti protjeran.
Sva retorika Vojislava Šešelja je u domenu zakonitog i u domenu pravnog, tako da ne očekujem nikakav incident, niti može doći do toga da se desi ono što se desilo 90. neke godine kada su ga nosili do aviona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinske vlasti za teror, nakon što su navodno ruski obavještajci jedan vojnik ubijeni na Krimu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nazvao je to izmišljotinama. Putinove su primjedbe dodatno pojačale tenzije na relaciji Moskva-Kijev nakon što se posljednjih dana u sjevernom dijelu Krima primjećuje neobično uvećanje ruskog vojnog djelovanja. Sabina Čebaravdić.
Ruska agencija za sigurnost FSB u srijedu 10. augusta je saopštila da je zvanični Kijev tokom vikenda pokušao poslati sabotere na Krim, te da su jedan vojnik i jedan agent ubijeni u akciji sprječavanja njihovog ulaska. Ovo je veoma alarmantna vijest, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u televizijskom komentaru. U stvari, naša služba sigurnosti spriječila je upad sabotersko-izviđačke grupe koju je poslalo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Ruski je predsjednik pojasnio kako je taj pokušaj bio glup i kriminalan, te da nema smisla razgovarati o mirovnom procesu u istočnoj Ukrajini, o čemu su sljedećeg mjeseca u Kini na marginama samita G20 trebali raspravljati Rusija, Ukrajina, Njemačka i Francuska. Vladimir Putin je stava da ovaj događaj jasno pokazuje da se ukrajinska vlada okrenula teroru umjesto traženju kompromisa, te dodao da će Rusija osvetiti dvoje ubijenih i poduzeti ozbiljne mjere kojima se obezbjeđuje sigurnost na Krimu. U Kijevu je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prozvao ruske optužbe apsurdnim i ciničnim, dodavši da su samo u pitanju fantazije kao izgovor za više vojnih prijetnji Ukrajini. Posmatrači zbivanja na istoku Europe smatraju da ruski navodi te Putinove prijetnje ponovno raspiruju sumnje zvaničnog Kijeva da Kreml želi preuzeti kontrolu nad više teritorija u Ukrajini. Na svom Twitter nalogu portparol Ministarstva vanjskih poslova Dmitro Kuleba je napisao: Putin želi više rata, Rusija je za eskalaciju pa očajnički traži razlog kojim bi to opravdala, testirajući reakciju Zapada. Portparol američkog State Departmenta Elizabeth Trudeau odbila je komentarisati pojedinosti incidenta, ali je potvrdila američki stav o Krimu. Mi želimo da se ne ometa pažnja sa pravog problema ovdje, a to je ne samo ruska okupacija i pokušaj aneksije Krima, nego i nastavak agresije u istočnoj Ukrajini, rekla je ona. Tokom vikenda su napetosti u sjevernom dijelu Krima jako porasle, a stanovnici izvještavaju kako se prema granici s Ukrajinom kreću duge kolone teškog ruskog oružja. A fotografije i videa objavljena na internet stranici Krimske grupe za ljudska prava pokazuju ruske vojne kamione koje se prevozi na vozovima u blizini Kerča, istočnog lučkog grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktualnosti. Bolest kvrgave kože kod goveda širi se Crnom Gorom, u nekim dijelovima države prelazi u fazu epidemije. Nadležne službe eutanaziraju oboljele životinje, a dio pokušavaju da spasu injekcijama. Dodatni problem predstavlja pokopavanje leševa životinja. U selima u okolini Bijelog polja mješteni tvrde da nadležne službe zakopavaju uginule životinje pored vodoizvorišta, te da im prijeti zaraza. Slušamo Lelu Šćepanović.
Dok nadležni iz ministarstva danima uvjeravaju stanovništvo sa sjevera Crne Gore da se prilikom ukopavanja goveda oboljelih od kvrgave kože poštuju sve zakonske procedure, mještani bjelopoljskih sela Srđevac, Potoci, Crnča strahuju od moguće zaraze zbog izbora lokacije na kojima su pokopana zaražena goveda i načina zakopavanja. Mještanin sela Srđevac Admir Asenagić bio je, kaže, prisutan prilikom zakopavanja i tvrdi da nije istina da se poštuju zakonske procedure.
Mi smo tu izašli na lice mjesta, nismo im dali da zakopaju tu. Bunili smo se, nismo nasrtali na njih, samo smo rekli riječima da ne kopaju, da ne rade to, da će nam zatrovati vode. Oni su rekli, jedna gospođa, poslije se saznala Marijana Bošković, rekla je, šta znate, vi ste seljaci. Imam i svedoke koji će da potvrde da je tako bilo. Ja sam bio na lice mjesta, tu nije kraća bilo uopšte. Znači, nas 10 je bilo na lice mjesta. Sporna nam je lokacija zbog voda, a i nije ni propis, zbog propisa nije zakopato isto.
Mještani strahuju od moguće zaraze, jer se u blizini mjesta gdje su goveda zakopana nalaze izvori pitke vode i dječija igrališta na kojoj se djeca igraju dok čuvaju stoku. Poručuju nadležnima da što hitnije iskopaju goveda i dezinfekuju teren na kojem su zakopali zaražene krave, strahujući za svoje porodice. Mještani bjelopoljskih sela počeli su da potpisuju peticiju, kaže Vlado Vuković iz sela Potoci.
O mještanima sela Crnča, Srđeva i Potoci. To su udaljena mjesta, ali tako je mjesto bezvodno. Znači, to je desna obala Lima. U tom dijelu su vodoizvorišta, odakle manje i više sve kuće ka svojoj kući vodu, odakle sa tog mjesta vode. A oni su baš na vrhu tog brda smo ukopali zaraženu stoku. Mi smo ih zamolili da to odrade što prije, sad. 24 sata ili 13 sati, mi smo ih zamolili da to odrade što prije, da ne komplikujemo situaciju. Međutim, oni su se zapravo brane lansiranjem neistina.
Na pitanje zašto bi nadležni uz vodoizvorišta i dječja igrališta zakopavali zaraženu stoku, Vuković odgovara.
Prosto da odrade posao i da idu dalje. Prosto otaljavaju posao. Posao odrađuju na improvizovan način. Ne mislim da tu ima njihove namjere, nego mislim da tu više ima njihove neodgovornost.
Potpredsjednik opštine Bijelo polje Petar Smolović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa demantuje tvrdnje mještana o nesavjesnom pokopavanju zaraženih goveda i poručuje mještanima da ih ne mogu uslovljavati gdje će goveda biti pokopana, jer kaže na teritoriji opštine Bijelo polje imaju stanje epidemije.
Vjerujte mi li, to je sve po proceduri. Ja vas još jednom ubeđujem da je sve to po proceduri urađeno i da ne mogu građani postavljati uslove opštini, državi i veterinarskoj upravi. Mi maksimalno poštujemo građane na svakom regionu, ali morate da znate da se radi jednostavno o stanju epidemije i da mi moramo postupati po pravilima struke. Sve procedure su ispoštovane i jednostavno ne bih nasjedao na takve insinuacije po bilo kakvom nepostupanju ili jednostavno normalno je da postoji zabrinutost građana, ali mi ih jednostavno razuvjeravamo. Zajedno s njima puno puta odredimo lokaciju.
A da li su čelnici opštine, gospodin predsjednik, vi kao potpredsjednik, izlazili na teren, razgovarali sa mještanima?
Ne možemo svugdje da stignemo, ali jesmo na nekoliko lokacija. Mi imamo više komisija i mi se bavimo koordinacijom i ovdje imamo radnu grupu koja je u stalnom zasjedanju.
Podsjetimo, zarazna bolest kvrgava koža koja napada goveda pojavila se prije nešto manje od mjesec dana u Crnoj Gori, a prema riječima stručnjaka ne prenosi se na ljude i druge životinje. Direktorica Uprave za bezbjednost hrane Vesna Daković tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je do sada vakcinisano više od 70% svih goveda u Crnoj Gori, a da je oboljelo ukupno 233, od kojih najviše u Bijelom polju i Mojkovcu, a pojavili su se i u Nikšiću i Podgorici. Daković tvrdi da u Bijelom polju postoji epidemija, ali kako kaže, ne onako kako je tamo doživljavaju.
Definitivno da zaraza postoji, epidemija postoji, ali ne u kontekstu u kojim je oni doživljavaju. Konkretno u opštini Bijelo polje, to što ima 57 goveda oboljelih u odnosu na stočni fond koji je nekih 12.000 goveda, zaista nije neka prevelika brojka. Što se tiče navoda o zakopavanju životinja, ono što ću ponoviti po ne znam koji put, mi odgovorno tvrdimo da se životinje zakopavaju onako kako zakon propisuje, što dokazuje 5 članova komisije prilikom usmrćivanja i zakopavanja svake oboljele životinje. I to je jedini komentar koji želim na to da dam.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku kultura gostovanjem na festivalskom programu Grada teatra predstava Koštana završila je ovo sezonsko izdanje na matičnoj sceni Centra za kulturu Tivat. Riječ je o predstavi nastaloj u nesvakidašnjim uslovima, kada je u manje od stotinjak sati trebalo zamijeniti glavnog glumca, ali i promijeniti rediteljski fokus. Predstava sada nastavlja život na regionalnim scenama, ali će imati i sudski epilog. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon pet repriza premijere Koštane na sceni Centra za kulturu Tivat, ekipa Novosadskih i Tivatskog pozorišta konačno može da predahne. Predstava je nastala u nesvakidašnjim uslovima jer je samo nekoliko dana pred premijeru glumački ansambl napustio Božo Vrećo, nosilac glavnog lika. Trebalo je u manje od stotinjak sati spasiti predstavu. Reditelj Kokan Mladenović.
Svakako je ta priča o erotskom dualizmu kao vrsti provokacije u ovoj interpretaciji postaje periferna priča i priča o slobodi uzima potpunu dominaciju.
Mladenović je dramu Bore Stankovića iščitao kao priču o nekome ko razobličava mračni okvir palanke koja se zauzvrat s njim surovo obračunava. Transrodnost i erotski dualizam koji je trebao naglasiti lik Boža Vreća u ulozi Koštane zamijenjen je rediteljskim fokusom na pitanje slobode, objašnjava Mladenović.
Mnogo načina se ispriča priča o slobodi. Ulaskom Emine Elor, koja je već jednom bila sjajna Koštana, neki od tih centralnih stubova dobili su novo mesto u ovoj postavici. Ali to jeste apsolutno ta građevina i to jeste apsolutno ta priča.
Glumica Emina Elor u istoimenoj predstavi reditelja Andraša Urbana prije dvije godine je nagrađena na Sterinom pozorju.
I želim da pozorište živi bez obzira na okolnosti. I to mi je najbitnije da smo uspjeli u tome.
Adio, ne je ovo jedno. Ovo je na sve strane. Ostarelo, kleklo, al kad se s njuma nađe pobesni. E ne, maci, za Pir Stanku, si, a za novog Mitku, za njega već taj se lud i rodio.
Promijeniti koncept predstave u veoma kratkom roku bilo je moguće po riječima reditelja samo zahvaljujući profesionalizmu glumaca, među kojima je i Nebojša Dugalić.
Ja sam nekako, kao i mnogi ovdje koji su u ozbiljnom pozorišnom treningu, posle svih tih okolnosti, samo kao jedan od zaljubljenika u nemoguće, pretvorio se u jedan fokus da dokažemo da je moguće i da je pozorište starije od svih nas i da ga je moguće održati živim i u nemogućim okolnostima. Tako da eto, ako sam nešto naučio iz ovog procesa, jedna od stvari koju ću voleti, a koju sam naučio je to da se još više zaljubljujem u nemoguće.
Osim pozorišnog života Tivatske Koštane, predstava će imati i svoj sudski epilog. Producenti ne odustaju od tužbe koju su najavili zbog napuštanja projekta Boža Vreće, čime je, kako tvrde, prekršio ugovor, norme etike i profesionalizma. Vreće je u međuvremenu ustvrdio kako je razlog njegovog odlaska zdravstvene prirode. Direktor Centra za kulturu Vojislav Kaluđerović.
Pokrenut ćemo tužbu za koji dan protiv Boža Vreća za nanijetu štetu festivalu i kućama koje su koproducenti predstave.
Reditelj Kokan Mladenović.
Ja mislim da bez obzira na strašne stvari koje se dešavaju, teatar je mnogo veći od svih nas pojedinačno. Kažem, ja sam lično uložio mnogo truda višegodišnjeg da do te predstave sa Božom dođe baš na taj način. A nije došlo i svako od nas plaća cenu svojih zabluda i nikad nisi dovoljno stari da se razočarava to ljude iznova. Ali na moju veliku sreću, u toj nesreći, nijednog trenutka nisam poželio da se razočaram u teatar. A ovo ćemo preživjeti kao i razne druge stvari u životu, ali po ljude koji se bave teatrom, razočarenje u teatar pogubno, a sve ovo drugo je periferno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Demos razgovara o saradnji tokom predstojećih izbora sa više opozicijnih partija i udruženja, saopštio lider stranke Miodrag Lekić. Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dvije decenije nakon što je protjeran iz nje. Prema nezvaničnim informacijama, sada ne postoje zakonske prepreke za njegov ulazak u Crnu Goru. Region pogodilo nevrijeme, u Sloveniji pao snijeg, u Srbiji, Bosni i Hercegovini grad. Na granici Srbije sa Bugarskom i Makedonijom uhapšeno 16 krijumčara. Ukrajina će tražiti od Saveta bezbjednosti UN-a hitan sastanak ukoliko Rusija nastavi sa optužbama za terorizam. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 11. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.